започваме. Благодаря ви за това, че дойдохте и се отзовахте на поканата за общение, както и хората, които се гледат също. Понеже ако искаме да бъдем част от нещо, винаги ни струва да бъдем. Това е хубаво. Когато ни струва нещо, плащайки се на ние порастваме в даване, порастваме в обучавайки се за даване. И всъщност това учим децата си, ако се замислим. Кой учи детето си да взима? То си го знае. То може. Но едно от първите неща, които казват родителите, дай си играчка. Да, еди кое си друго дете. Дай си играчка. Така че ние се учим да даваме, това няма нищо лошо. Когато човек позволи да му се покаже пример, да види посещение, да чуе слово, дайте ми няма нищо лошо. Бих казвал, тогава е истинското християнство. Та преди да имаме това общение, искам да кажа няколко неща. Скайпа, Фейсбук и Вайбъра на Иван са отворени, така че ако ви имате въпросите, като гледат, можете спокойно да пишете въпросите си или коментари, ако имате. Нека да бъдете свободни да присъствате с макар виртуално. Така, другото нещо, преди да имаме това общение, радвам се, че ви бъдам до нас. Просто всеки човек, който е между нас, вярвам, че цени това. Най-лошото нещо, което може да се случи на човек, не е да не отиде на църква, а да вземе зададено в чия на църква. Това е лошо. Това е да бъдеш и да не оцениш колко много означаваш. Колко е безценно да бъдеш. Затова сме радостни и щастливи, че можем да се поделим това време за. Не ме разберете погрешно, ние не просто един говори, другите слушат. Аз искам днес направя нещо различно. Това е да довърша това, което започна в неделя и след това да имаме това общение, да имаме тези въпроси, доколкото мога да го отговоря. Всеки е лимитиран в знанието си, в опита си, така че не очаквам да чудеса. Просто идеята не е задължително да имаме съвършени и перфектни отговори. Идеята да имаме въпроси, които изразяват търсенето. Гладане. Както има въпрос, който изразява глада в тялото ми. Да ви кажа ли въпрос? Можете го знаем до съвършенство. Въпрос. Кой е мазявен? А? Глада в тялото извиква въпрос. Кой е мазявен? Глада в духа ни и в душата ни извиква въпрос. Също. И когато нямаме въпроси, обикновено имаме това разбиране за нас, че каквото има. Каквото има, това е. Мисля, че трябва да спрем да имам този менталитет, каквото има и каквото дадеш. Трябва да знаем какво искам. Това, че знаеш какво е, означава, че познаваш себе си, не просто нуждите си, а познаваш себе си. Познаваш желанието си, познаваш намерението си, познаваш вкуса си. Това е добро. Ние си мислим, че въпрос на смирение, като ни каже някой какво искаш, ни казваме какво дадеш. Но това е мислене за човек, който е живее в решение. Може ли си позволи един виз да ви разкажа? Аз съм го разказвал, аз съм 50. Аз съм забравил, ако съм го казвал. Та пред нова събрана хора сте в клуб. Единствено нещо, което скандират е искам. И това ще чудо. Чуди ли са вътре тия депутати? Какво искат тия хора? Това е опасна работа. Не знаят какво искат, не знаят какво ще направят. И така един решил да излезе и да им кажем, добре, кажете какво искате. Решили, излязъл един, застанал пред хората и казал, кажете какво искате. И те казали, какво дадеш? Разбирате? Менталитет. Дай нещо, за да се приберем и да се чувстваме добре. Кажи едно слово, което да ме успокои, да накара се почувстваме добре и да се приберем по-добре в къщи. Дали това е израз на взаимоотношение с Бога или израз на липси? Ако е израз на взаимоотношение с Бога, ти няма да говориш, дай ми, имам нужда да получа. Ти ще говориш какво мога да дам. Как мога да дам повече от себе си. Нека да ви кажа, в едни взаимоотношения, за да бъде истинско, всеки трябва да дава максимум от себе си, без да очаква нещо. Тогава взаимоотношенията са истински. Сега говоря за хората. Сега нека да го прехвърлим в взаимоотношенията ни с Бога. Готови ли сме да го направим това нещо? Да дадеш всичко, да си готов да дадеш всичко, без да очакваш нищо. Ако си готов, значи мислиш като имаш. Ако казваш, какво ще дам на Господ, да има всичко. Аз почти нямам нищо. Значи като се замисля, той няма нужда от нищо, аз имам нужда от много неща. Ми нормално да се помоля, дай ми, дай ми. Какво дадеш? Общо взе. Не може да имаме това отношение, понеже това отношение ни унищожава. Винаги разбирането, че сме нямащи, че сме незрели християни, че се бъркаме, че сме грешни, че постоянно грешиме, че се проваляме и падаме постоянно, това създава отношение, което променя всичко. Прави молитвата ни молитва на слуги, а не на синове. Прави живота ни пълен с оправдание. О, това ни се случва, понеже веднага се оправдаваме. Нямам това, веднага се оправдаваме. Станали сме специалисти в това да се оправдаваме и това е поради това ще се чувствам нещо. Аз искам да ви споделя неща, довършвайки посланието от неделя. Веднага ви давам един пример. Нямам доверие. Иначе го обичам. Нямам и доверие, иначе я обичам. Как да звучи това? Нормално, предумени, познато, нека да кажа познато. Първата, втората. Продаден. Искрено. Аз съм неясно. Когато човек дълго време е бил разочарован, предаван, изоставен и съответно е загубил доверие. Има такъв момент, в който човека се променя до нас, нещата се променят. Но има такъв момент, в който ни е трудно да се говорим. Този период, ако продължи дълго, вече е оправдание. Вече е използвано за оправдание. Не се доверявам, понеже и бъркам в трубата с миналото, изваждаме възможно яркото нещо, което не сме го забравили, веднага го цитираме. Ако продължи дълго, това означава, че ние търсим промяна, а търсим оправдание за това, че не сме се променили. В момента, в който човек търси оправдание за това, че не се е променил, той вече действа против самия себе си против. Всичко, що има, евентуално ще има. Против щастието си, против удовлетворението си, против близостта си с хора, против единството с тях. Въобще действа против не за. Мъдрият човек, всичко, що върши на тази земя, иска да бъде работещо за него, за неговото израстване, за неговото щастие, за неговото удовлетворение. Инвестира в неща, за да може те да работи за него. Вижте, няма предвид егоистичния план на това, което говоря. Има предвид мъдрият човек. Създава неща, които го обогатяват. Има връзка с неща, които го обогатяват. Това го прави развиващ се, успешен и прогресив. Хайде сега се върна доверието. Защо споменах това? За да кажа какво правите? Уж обичате, пък нямате доверие? Не, не. Имам друго предвидение. Основата на доверието е вяра. Тоест, не мога да кажа доверявам си, а да не вярвам в теб. Не мога да вярвам в теб, без да се доверявам. И когато нямаме доверие, поради каквато ще да е причина, без значение, ние не можем истински да вярваме за промяната, за развитието, за разширяването. Ние заключваме буквално себе си и човека, най-вероятно, към който нямаме доверие, особено ако това е мъж към жена, човек с власт към човек, който му е подарен за помощ. Момента, в който го направи, той е принижава, той я обесценява като помощ. И аз дълбоко в себе си знам, че ако любовта загуби доверие, тя е загубила причината да я има. Ние трябва да се върнем към първата любов, към причината, поради която ние сме се свързали с Бог. Причината не е нашата нужда в спасение. Да ви обясня ли защо? Колко от вас разбира, че спасението, като се молите за покаяние? Колко го разбирате? Какво се го разбрахме? Даже и след време. Така че не сме се молили с този мотив. Просто сме усетили в себе си, че да го направим това нещо е съвсем нормално. Съвсем нужно. Загубиш ли доверието обаче? Трудно намираш причина да вярваш. Трудно намираш причина да обичаш. Трудно намираш причина да следваш. Аз съм запознат с най-вече своите си твърдения преди време. Нали, аз обичам Господ. Вярвам в Него. Силно. Но когато трябва да направя крачка, в която да изразя доверието си в Бога, че след тая крачка няма да остана в нищото, тогава ми се сила сърце. Идва притеснение. Идва съмнение. Ами ако Бог ми помогне да продължа напред. Предприел съм начинание. Дали ще бъде начинание за нова работа, нов бизнес или стартиране от някакъв бизнес или някакво начинание. Ако аз се съмнявам, че аз ще бъда подкрепен в това начало, ако е малко съмнение, моята вяра не работи. Оттам любовта ми не е изразена. Любовта в нас е да се изразява, приятели, а не да се притежава. Любовта, когато е изразена, тя е дадена. Не може да изразиш с думи, защото тя с думи звучи като песен, която може да ти разплаче, но не може да ти промени. От друга страна, ние търсиме повече от това. И това, което търсим в случая, в момента, връщайки се към първата любов, как да изразим. И аз те провокирах, казах ви, не мислите за делата. Ама как? Нали, делата бяха нещото, което доказва любовта. Може да направиш невероятно големи добрини на тази земя. Но ако не се довериш на Господ, че Той ще се погрижи за тебе във всяко едно начинание, за духа, за душата и за тялото, то тогава тази любов, която даваш, са тия дела, които са описани в 1 Коринтия, 15 глава. Дела. Без любов те са нищо. Нищо повече. Ти ставаш нищо заради върши на безсмислени неща. На неща лишени от стойност. Затова се казва, аз съм нищо. Или друго тълкование на това е аз съм никой, аз не знам кой си. Загубил съм идентичност. Уж много добри дела. Аз сме загубили себе си в тях. Разбирате ли колко е важно любовта да бъде стъпила върху доверие? Да съществува чрез доверие, да съществува за да се доверява. Може да направите много жестове, които да са невероятни жести, да впечатлят сумата и народ, да направите неща, които да се възхищават хора на тези действия. Но ако не се доверите на човека, към който ги правите, тези дела не струват. Не струват. Понеже утре ще бъдете провокирани да се доверите, вие няма да го направите, това ще донесе голямо нараняване. Това ще донесе събаряне. И тези добри жестове, които сте получили или сте дали, като ги премерите на визните жестове доверие, Те жестове ще бъдат прах в сравнение с тежестта на доверието. Какво означава доверието? Библията каза много неща относно това какво Бог има за нас. Започвайки от телата ни и свършвайки за духа ни. Нищо от тях не можеш да го получиш без вяра. А нищо от тези неща, които Бог ти е обещал, не можеш да се напъниш да ги повярваш. Да се напъниш да се довериш. Защото вярата не е нещо, което се напъваш, за да го постигнеш. То или го имаш, или го нямаш. И затова Исус каза, като дойдеш, ще намери ли вяра. И причината за това е, че Господ знае, че чрез вяра ние реализираме връзката си между Него и между нас. Тя става реална, свързана, работеща, продуктивна и всичко е на база. Какво казвате? Доверие. Мислите ли, че Бог не се доверява? Да? Кой от вас заслужава доверие? Защо хората се доверяват само на хората, които заслужават? Нека ви кажа пример. Ние живеем и даваме това, което сме получили. Нищо друго. Не е въз основа на моето мислене и моето минало и моите мисли и знания, а въз основа на това, което аз съм получил, това давам. За любовта се казва, че е свята. Точно поради тая причина. Тя трябва да ослепее за моите очи, които много добре преценят, много добре знаят и много добре казват, той не заслужава. Аз ослепее ли, позволявам на Господ да действа чрез мен. Това не ме прави глуп. Това не ме прави неспособен. Това ме прави смирен. Ако искате да има предвижване напред, смирението стои в основата на всичко. И така. Доверието, което Бог ни дава, казахме не заслужено. Никой от нас не го е заслужил. Никой не се е доказал пред Бога. Никой не е получил малък кредит на доверие в началото и после се увеличил кредита, защото, виждаш ли, ние сме станали по-сериозни. Както ти се доверява Господ в началото на твоето покаяние, така ще доверява и до ден днешен. По един и същи начин с най-съща сила. И продължава да ти вярва. Знаете ли защо? Бог не иска да прави нищо. Пак го казва това, което Той направи преди нас, за нас. Следователно, ако Той не вярва, не се доверява. Тогава не можеш да се довериш на хора до себе си, ако не се довериш на себе си. Библията казва, обичай ближния както себе си. Както обичаш себе си, така и обичаш ближния. Ако ти не се обичаш, ако ти не се възприемаш, ако ти се смяташ за една полугрешка, тогава това отношение, което имаш, колкото да се превърне в грижа към хората, не е израз на любовта, понеже е писано. Начина, по който обичаш себе си, колкото обичаш себе си, толкова обичай ближния. Расте в любов и към себе си, за да може да дадем по-голяма любов към хората. Това, което знам за любовта, е много малка частица, много малка от количеството любов, която Бог има да ни открие. Но принципа, колкото знаеш, толкова говори, колкото живееш, толкова говори, затова в момента говорим толкова първични неща, поради причината, че толкова знаем, толкова не открито, до толкова сме достигнали. Но повярвайте, ние трябва да говорим за това. Това е много важен момент. Отколкото човек започва да говори това, което е получил като откровение, като знание, за да обогати човека до себе си. Това е общението. Общението не е един говори, другите слушат. То не е общение. Не ми разбирате с какво говоря. Общението е всеки да разбере важността на това, че това, до което е стигнал, това, което е открил, е много важно да го сподели. Споделяйки го, обогатява човека до себе си, а това прави човека, който е дал, още по-богат. Такъв е духовният принцип. В момента, в който дадеш, ти си по-богат. По-богат от преди това. Хората не се чувстват богати в Христос, защото твърди много се чувстват нямащи и смятат, че много трябва да получат, за да имат. Ако което имаш, даваш. Имаш малко време. Просто много за това. Малко време даваш на това, което имаш, да даваш. Даваме това, което имаме. Без да търсим заслужили в нашите очи. Добре, това иска да изподеля за това, което не успях да кажа в неделя. Което вяра носи в себе си разбиране, че любовта на Бога не е даден да се удоволства в нея. Нека да задам въпрос преди да приключим цяло. Умът ми, как ги вижда нещата? Помислете, това ще мисли да си. В момента говорим за любов и умът си мисли всяко, какво трябва да направи. Дали, че обичам. Сега, ако ми дадете един списък с това се прави, това не се прави, това се прави по този начин, не по твой начин, мисля, че ми бъде лесно. Не? Така разсъждавам. Ако в любовта има списък, който трябва да изпълним, за да докажем любовта си, това няма да има. Ще бъде задължение, ще бъде покрито с закон, ще бъде покрито с изискване и очакване към нас, което ще направи действията ни изкуствени, на сила, не истински. Въпросът пак ви казвам, не е в делата, а е във връзката. Първата крачка не е какво да направим, а как да задълбочим взаимоотношението с Господ. Как да му се доверим повече. Хората се страхуват, понеже няма доверие. Оттам и да страхуват. Ако ти се довериш на Бог, ще пазиш, ще се страхуваш. В момента, в който се страхуваш, ще казваш, аз не се доверявам, затова се страхувам. Това е истина. В момента, в който се притесняваш за материално и духовно снабдяване, ти изразяваш недоверието си. И не притеснението си. Както казвам, ще изразя притеснението си пред Бога да видя, нали, какво е, да видя, че има нужда. Това е мощна нужда. Бог да ти, да ти даде всичко, за да кажеш, е, сега съм спокоен. Не става така. Вярата не е да получиш и тогава да повярваш. Вярата е да не видиш неща, които ги нямаш, да повярваш, че ги имаш. Че вече си ги получил, че Бог ги има в себе си за тебе, че Бог иска да ти ги даде, че Бог ги изпраща към теб. И когато дявол ти каже, че не заслужаваш, ти да не ми повярваш. Не можеш да вярваш повече на Сатана, който на Бога. Сатана, когато ти казва, ти си слаб, ти си... Ако нещо да спомене какво е лъжа Сатана, ми казва, не, това е смирение си. Защото се чувствах много добър, истински християнин, много зрял, ще да бъде гордост. А насякато се чувствам така негодяла, това е смирение. Не е смирение. Не е смирение. Ти казваш на Господ, какво ти не се вършиш работа в мен. Ако се свършиш, аз стана зрял, стана истински. Нищо не е наред. Никой не го казва към Бога това нещо. Но, обаче казваме, аз не съм наред. Аз не ги правиш това, което трябва, затова не съм това, което трябва. Извиняваш ли, това си е от една страна комплекс за мълценност, носи в живота, но от друга страна оправдаване. Ние се оправдаваме. Не сме оправдани, но се оправдаваме. Това, което искаме да отдалече като въпроси и да коментирате, моля ви да бъде в духа на това, което говорим, за да не избягвам в никаква друга тема, че не се върна после. Минало 3 часа ще ми трябва. Затова, хора, пишете или задавайте въпроси. Идеята е, аз се опитам да повторя въпросите, които вие задавате тук, да се чуят на записа. И това, което Иван прочете, аз ще предложа микрофоните до него, за да може да се запишат също на запис. Готови ли сте? Това не е локата мълчание. Всичко беше хубаво до въпросите. Да добе време за въпроси. Не забравяйте, че въпросите са плод на търсене. А не плод на анаситик съвършение. Не е плод на сещане, а търси. Ако търсите, няма да намерите отговорите, най-честно верни въпроси. И след тях следват отговори. Това на по-зло. Питаш ли тази за да не е въпрос? Това не знам дали е добре въпрос. Знам, че въпрос, когато се дам един, който не се обогатявам. Следователно, който трябва да се чувствам, ако не задам тъп въпрос, или пък да не имаме такъв отговор, няма такива. Има правилни и неправилни отговори. Правилни са в семейството, неправилни са извън семейството. Ако се чувствате в семейството, всичко е добре. Не го пише. Виртуални и реални мълчания. мога помислите малко. Искам да ви насилам да задавате въпрос. Не ме разберете погрешно, че ако нямат въпрос, значи си взе работата. А идеята с въпроса си да оглътим човека до нас, понеже този въпрос най-вероятно ще има отговор. А отговор имат всички на тук мен. Ако ме попита, че какво е агапи любов, няма да пита, че има въпрос. Въпреки, че това е основата на събрание на тази тема. Най-вероятно тук ще разбираме съдържа. Събрахме се такова много. Събрахме се да помълчим, разбрахме за какво става въпрос и се тръгнем. Какво е агапи любов? Да?
Да.
Има ли? То излезе, че аз се задавах, сега се отговарям. Има различни видове любов. Има човешка любов, приятелска любов. Има любов на съпруг и съпруга. Любов. Но тази, която превъзхожда всички, е безусловно, скоростна, съвтайна. Любов, която се изразява в това, че някой съществува заради теб. В тебе и заради теб. Доказано е със стиха, няма по-голяма любов от тази, която отдели живота си. Приятел. Ще отдали живота си за неприятелите, който превъзхожда всички видове. Най-лошото, което може да се случи в един християнски живот, е да решим, че тази любов никога, никога не може да я преживеем, с идеята да я предадем. Може да се възползваме от нея, да преживявайки, да се чувстваме добре. Но да си мислим, че никой не може да даде в качество, с което сме обикнати. Библията казва, че няма да има да се сложи това върху нас, което не можем да носим. Но Бог Господ няма да иска да изразяваш любовта, като ведеш живота си в момента. Той не го иска от тебе, физическия си живот. Но твоя живот е измерен във време и в пари. Защо е измерен във пари? С Бог. Защото да ги получим тия пари, ние сме дали време от живота си. Не така. Това не означава, че парите да са живота ни. Но ние, за да получим тия пари, ти си дал часове труд. На себе си ли си е дал? Не. Дал си на работодателя си. Следователно тези финанси изразяват в живота. Времето, което се разполага, също е твой живот. Извън работата си има време. Този живот можем да дадим. Пак казвам, Господ не иска неща от нас, които можем да дадем. Но слага неща, отговорности върху нас, които можем да понесем. И резултатът от всичко това е да дойде разбиране, че ние отразяваме неговата любов според мястото, на което се намираме. И това носи качество. Тогава винаги колко дадеш достатъчно. Защото това, което даваш на място, на което се намираш. Разбирате ли за това? Иначе, ако оставим плътта в нас, или човешкото да действа, винаги, о, много малко дадах, защо толкова малко. Човешкото обвинение. Хората се готови да дигнат на високо летвата, за да бъдат по-добре нещата, но не могат да я скочат. Падайки и в срам и себе обвинение. Когато даваме любов, никой от нас не е перфектен. Но растежа в любовта прави истински. Прави те божествен. Т.е. това, което ти правиш е божествено. неутен. Най-истинският живот, приятели, не е живота без недостатъци, защото няма такъв. Най-истинският живот е он, който непрестанно се променяш. Ако нещо искам да пише на огромна плоча, някой ден е, той непрестанно се променяш. Това прави живота наистина. Не възхищението на хората. Не постижението на тази земя. Не плодовете, които съм постигнал като служение и като какво ли не е друго там, къде съм се планувал да постигна. Това не ме прави истински. Това, че постоянно се променя. Към по-добър. Не прави истински. Разбирате ли? И повярвайте ми, ако нямам познаване на Божията любов, как и любов, няма да мога да се променя. Срама, който носим от грешките си, ни парализира и ние не можем да се движим. Не можем да се променяме. Комплекси за малоценност. Усещане, че нещата сме ги изтървали от контрол, вече няма да се възстановят както трябва. Всичко това те прави парализиран да показваш това. И да изпитваш така. Тук ли сте? Съвсем съм сериозен. За мен агапи любовта, Божията любов е причина да съм жив. Не това, което имам да прави, не ми дава причина да живея на тази земя. Защото когато мене ми няма, след мене ще продължи да съществуват тези неща, няма да спра да съществуват. Но те, че съществуват истински, заради любовта, която съм посилен. Христовата любов не е моя. Ако си предал на някого, ако си научил някого, ако си предал Христовата любов чрез това, че ти си открил Божията любов към някого, като си се жертвал за него, ти си постигнал много повече, колкото ако придобиеш всичко ново, което си имал нужда на тази. Даже повече, отколкото си имал нужда. Да живееш за някой друг. Да живееш за духовното си семейство. Да инвестираш това, което имаш в него. Меко казано, ако смисли живота ти. А по-пълно казано, прави живота ти много на истински качества. Не се ли сте ми към качествен живот? Защо си мислим, че го придобим с този качествен живот с по-добри дела? Правим добри, не си мислим, че придобиваме качествен живот. В момента, в който някой не оцени твоята добрина и твоето посещение, цялото ни качество се изпарява. Обидата, нараняването, гнева, всичко това унищожава истинското в нас. Ето защо Бог не ни каза, правете добри дела, за да бъдете по-добри. Не ни го казва никак. Говори за добрите дела, които са плод обаче на агапи любовта, която сме приели от него и чрез което сме дали. Постоянно говори на хора за показване на добрина към хора и към помощ за хора, които имат нужда. И аз им казвам, колко хора около тебе имат нужда? Можеш на всички да дадеш. Той казва, не, е как ги ситуираш, как разбираш на кого? Който има най-много нужда? Той ли е правил нужда? Как прецениш, кой има най-много нужда? Няма ли да сбъркаш? Не знаеш. Излеч налучкваш, като правиш добро и налучкваш на кой първо да дадеш, кой ти е най-симпатичен, кой ти е в момента в сърцето, така най-си близък с него. Ми ти не си по-различен от това благотворително дружество. С нестопанска цел. Фундация. Фундация какво да ти помогна? Това не е християнството. Ако беше, ние ще сме най-зле нашия вън. Защото до сега, какво сме направили? Една социална кухня не сме направили. Имахме преди време. Готвихме в църквата и помагахме там. Ама що спряхме? Хората не могат да бъдат добри към себе си, а се опитват да бъдат добри към хората. Не могат да бъдат добри към себе. Осъждат се, обвиняват се, мразят се. Чуете ме това нещо? Християни се мразят. Имат непоносимост към себе си поради еди какво си нещо, което са направили. Имат отвращение от себе си, понеже виждаш ли не са това, което трябва да бъдат. И това е скрито поведение. В смисъл, изразено към себе си, обаче към другите говори толкова благо, толкова общително. Дали същите хора се опитват да помогнат на други хора. Да ги съветва, да ги успокоява. Това не е ли малко трагично, когато говоря по този начин? Трагедията е от това, че няма ефикасност. В твоите дела, ако няма ефикасност, тогава са празни. Стойността на делата идва от любовта, чрез която правиш дела, чрез която вършиш неща. Тогава това, което правиш, е истинство. И никой няма да си каже, че това, което прави, нищо. Нищо не прави. Недостатъчно. Смешно. Никой няма да го кажеш. Ти трябва да цениш това, което правиш, за да можеш да цениш това, което се прави към тебе. Трябва да имаш разбиране това, което правиш, че е стойностно и ценно. Не да си възгориш да кажеш, и много правя, съм голяма работа. Не с тези очи да погледнеш на делата си, а да знаеш това, което правиш, е стойностно. Ако ти си стойностен, твоите дела са стойностни. Ако ти се виждаш стойностен в Христос, значи твоите дела са стойностни. Там идва ценността. Тежестта на това, което правиш. Твоите дела придобиват друг смисъл. Един ден, когато има дела към тебе, ти можеш да цениш. Да ви дам пример. Ако не цениш твоето време, няма да цениш времето на други. Виждал съм хора, които не ценят времето си. И като ограбят време от другите, направят нещо, което ги ощети от към време, те не разбират, че има проблем. Какъв е проблем? На всеки му се случва. Веднага оправданието е, как да кажа, под ръка. Веднага изкарване. Всеки може да направи какво си. Всеки може да закъсне. Какъв е проблем? И веднага оправданието. Ако цениш твоето време, може да цениш времето и на човек. Това е част от Агапо любовта. Аз си бях отговорил. Агапо любовта има практично проявление. Това не е свръхдуховна идея. Недостижима за хората. И говорим за нея като нещо толкова възвишено, че никой няма се докосне там в нея. Божията любов, Агапо любов има практично проявление. И знаете какво е най-истинското в помощта? Сетих си, където пише в Библията, и Господ потърси човек направо. И после Господ потърси човек, според какво беше? Според сърцето си. Ми казват, ти вашето. Знам, че не се чувстваш според сърцето, но няма. Ще го разберете по-напа. Потърси човек. Кой ще открих? Кой ще каже, аз съм човек на това? Мене е изпрати Господ. Малкият Самуил в храм. Той е дете. Той не разбра, че Господ го вика. И когато отиде при първосвещеника или му каза, следващия път, когато чуеш името си, кажи, ето ми Господ. На разположение са това. Като казваш, ето ми. Това казваш. Това е истинското слово. Да кажеш, аз съм човек. За това, което трябва да се направи, за това, което трябва да се свърши, мъжа казва, това, което трябва да се свърши, вкъщи, аз съм човек, не жена ми е човек. Може ли? Сега напълно съм ясно, че жените имат и други спомени по този въпрос. Так вие сте били човека за всичко. Аз говоря за Агапо любовта, което сега опознавам по нов начин. В което казвам, аз съм човек. И за да отговоря най-пълно по този въпрос, чуйте всичките 7 събрания на тях. Ще имате пълни отговор. И неща да ги покарам пак от начало, да гледам не мога да стигне до сутринта. Когато устраваме. Не дума, не го пълни сна. Поне няма нещо писано. Въпросът е следния. При положение, че сме давали любов, посвещение, грижа дълго време. И след това не сме получили любов, т.е. нашата любов не е събудила любов, а по-скоро консуматоров, в смисъл приемане, и няма резултати, как да се преборим с начин на мислене, който буквално ни пречи да продължим да изразяваме любов? Как да продължим всъщност? Е въпрос. Че можем да продължим и как да го направим. Продължение, че ни казваме тума от нас, или това е или правилно мислено огорчение, най-вероятно неща, които са струпали с времето, болка, обида и така нататък. Отчаяние, може би. И как да успеем да преодолеем тези неща? Да даваме божествена любов, а не примес между нашата любов и божествена. Аз ще започна от начало. Началото всъщност. Никога човек не може да обича истинския клиент си воля. Идеята на Сатана не е да спре любовта, и той няма да спре. Ние сме родени да обичаме. Обаче ще вкара в тебе неща, които ще бъдат точно тези тумори, за които говорим, които буквално ще парализират любовта, вкарвайки огорчение, обида и очаквания, със сигурност много очаквания, изисквания, за да може буквално това да започне да събаря взаимоотношенията, поради това, че ние сме неспособни да показваме любов. Какво да направим? Ще познаете истината, истината ще направи свобода. Всичко започва там да чуеш истината за себе си, а не истината за този, за когото в момента става въпрос, другия човек. Тоест, не ти трябва истината за друг, не ти трябва истината дори за ситуацията. Трябва ти в момента истината само за теб. Тя ти прави свободен. Ако аз ви кажа истината каква е ситуацията, няма да бъде свободен. Ако ви кажа истината за въпросния човек в момента, за който говорим, пак няма да бъде свободен. Но ако ви кажа истината за вас, това е различно. Аз не готови да отвървам. Трябва да търсим тази истина. Кажи ми истина. Всичко започва от това, че става свободен поради истината. Ние си мислим, че ако успеем да продължим да показваме любов, ще бъдем тогава истински. Ако издържиме, въпреки огорчението в мене, аз пак продължавам да показвам любов. Няма такова нещо. Поради огорчението ти си роб. Ти робуваш на огорчението. Огорчението ти контролира. Казва ти какво да мислиш, как да действаш. Всичко. Манипулиран си. Ти си в робство. Няма как да показваш акуратна любов. Тя няма къде да дойде. Свободните хора показват любов. Бе да се видят. Умората не идва от показване на любов. Умората идва от какво? Робство. Затова словото ни освобождава, за да бъдем силни да продължим напред в това, което вършим. Независимо дали е показване на любов или каквото ще да е. Свободният човек се раздава без нищо да го спира. И се трябва да знае. Пак ви казвам, Сатана не може да ти спре да показваш любов. Не може да се зарази, за да ти парализира с определени неща, чрез които няма да можеш да показваш любов. Иначе имаш. Не ми казва ти, аз нямам любов, ще получи. Може би огорчение става по-голямо от любовта и я заглушава, и я смачква. Но тя си е там. Просто нещо сме хранили повече. Това, което храниш повече в себе си, то става по-силно. И не си мислете, че като правите добри неща и се грижите, вие храните любовта. Вие може да храните очакванията си. Да получите и вие това, което сте дали. Един момент, като не го получите, вие може да продължите. Няма причина, за да продължите напред. Защото сте си мислили причината да продължа напред, ако има отклик на моята любов. Тогава нещата ще ги тръгнем, ще се получат. Нали, послужил съм, дал съм пример, така нататък, после има резултат, продължаваме напред. Неправилните очаквания винаги водят до лошо. Нека сега да ви дам пример относно как да се освободим. Моя пример е Божествената любов. Нямам друг. Божествената любов, която не познавам и опознавам, че духовният си баща и чрез неговата грижа към мен, следователно, чрез духовно бащинство и лично общение и връзка с Бога, аз получавам пълния пакет, пълната картина за Божията любов. Какво е тя? Ако смятам, че Божията любов е тази, която давам, е тук, се получава точно въпрос, дали не съм е заразил тая любов с моя начин, с моето тълкование, с моето приложение на тая любов. Дали не съм усъкатил, дали не съм е ограничил, дали не съм е превърнал в нещо посредствено. Най-вероятно да. Не си мислете, че никой трудно може да влезе в това състояние. Не е трудно. Източника на качество не съм аз. Всеки бърка. Всеки е ограничен това, което дава. Затова имаме пример в любовта. И аз вярвам, че сърцето на Христос е основният източник на тази любов. Моята връзка с Него ми гарантира не да се чувствам добре, духовен, да се чувствам обичан, да се чувствам обгрижен или изцелен. Моята връзка с Него, с Господ, е на база на това, че аз не мога да дишам в Него. Аз не мога да се представя в живота си без Него. Не без Неговата любов. Не. Имам предвид. Християнство, което се базира върху Божията любов, само което получава, е християнство, което умалява много бързо. Но християнство, което се базира върху любовта, която получаваш и която даваш, то оцелява. Въпреки всичко. И това, което казва, не как да се от обстоятелства, как да направим така, да не сме засегнати, ударени от обстоятелства. И знаете ли, ще ви кажа нещо? Ние дълбоко в себе си знаем, че истинската любов не се влияе от обстоятелства. И в момента, в който ние се повлияем от обстоятелства и не обичаме вече толкова качествено, тогава идва едно съмнение, че всъщност ние не притежаваме Божията любов. Няма логичен друг отговор. Няма логичен извод, освен това, което ви казах. Знаете ли, понякога се научаваме, че сме обичани и забравяме, че сме мразни. Толкова наивно постъпваме, че забравяме, че всъщност всички наши мисли и емоции са манипулирани от Сатана, за да можеш да спреш да бъдеш това, което, за което Бог ти е създал. Т.е. да обичаш. И да бъдеш обичан. И когато се изкриви образът за самия тебе, ти имаш погрешно виждане кой си. Как мислиш да даваш любов, ако ти не знаеш кой си? Каква ще е тая любов, която ще дадеш? Ако ти не знаеш кой си? Ако Сатана успя да ти обърка и да обрисува образ, който не е твой, ти си вече излъган. Лъжата е противно на истината. Следователно ти си в робство поради липсата на истината. Как ще покажеш любов, как ще продължиш напред, пак повтарям, ако си в робство? Откъде да дойде тази сила? Бъдете честни. Кой се е молил да има сила да обича? Господи, дай ми сила да обича. Ако не сте добре. Моля ли сте? Дай ми сила да обичам. Имам, не? На ръба си вече. О, свърши силата да обичам. Сега Боже ми даде сила. Това не е библейско. Покажете ми сте, който казва, молете се Господа да даде сила да обичате. Някъде пише, Господа ми даде сила, за да позволя да бъда обичан. А го не. Всичко това е. Понеже това да си обичан и да обичаш, не е въпрос на сила. Пак ще дам пример. Когато моето дете прохождаше, какво му е стало в главата? Най-после имам сила на хора. Силен съм. Този момент, от който то пълзи и прохожда, е естествен растеж. Толкова естествено за него, че то дори не се дава, не мисля, че е голямо постижение. Просто се удоволства в ходенето, удоволства се. Тоест го оценява, разбира, че е страхотно да го прави. Но не търси сила да го направи. Защото затова е създаден да ходи. Затова расте, за да може да ходи. Затова ние растеме. Не за да имаме сила да обичаме, а да обичаме като нормално развитие на растежа ни. Да? Като се роди бебето, нормално е да получава любов. И то, това се е родило. За да получи любов и чиста любов, която ти даваш към това дете, то да се научи да обича. Но когато порасне и трябва да дели играчката с друго дете и да му я даде, ти си човека, който да го научиш. Не ми казвам то такова характер на такъв. Е, чакай. Това не е взето от гората. Той е живял при тебе. Всеки ден. Той е попил от тебе. Така че, то отразява тебе. Че животните отразяват, домашните животни отразяват, стопаните камо ли децата. Просто за това сме създали. Аз не мисля да обичам, не е трудно да обичам, как да обичам. Аз знам, че това сме създали. Ако излезе от това, аз ставам някой друг. Някой друг. Може много да се харесам в момента. Сам наежен. И как карам другите да навеждат глави, да говоря. Това не съм аз. Аз съм човек, който Бог е създал да обича. Понеже е бил обичан. Понеже е обичан. Понеже отразява тази любов. В момента, в който аз ми е трудно да обичам, това не съм аз. И трябва някой да ме каже, ей, това не си ти. Какво правиш? Какви ги мислиш? Какви ги вършиш? Това не си ти. Сигурността за това, че няма да се провалим в живота ми, относно показването на любов, е духовното башен, в което ме покрило и ти гарантира да няма провал в това да отразяваш божествената любов, защото и там има провал. Ние сме покрити духовно, за да можем да сигурим. Когато се оправим сами, това е плод на естеството, което е старо естество, което няма общо с Христовата любов, не е родено от Бога. И понеже не е родено от Бога, действията му не са от Бога. Старото помине. После, ето всичко стана много тази година. После, понеже. И в Христос, какви сме, нови съзнания. И някакви думи за случаи. Предава отново на другите, които напират въпросите във вас. Не мога да се тяга. Да не го ощетявам. Последни изречения. Ако се питаш как да го направи, какъв е начинът, как да продължи, това не си ти. Щом си стигнал до място, където си влязал в робство и си потънал, не казвам, че е лошо да създадем този въпрос. Понякога този въпрос е началото на възстановяването ни. Но ние трябва да знаем, че това не сме ние. Имате Святия Дух и после казва другата, нямате нужда някой да го учи. Искам да имате разбирането, че не се възприемайте като ученици, тук са наредили, пишете и слизате в ролята на ученика, нали сега ще бъда научен. Аз не съм тук да ви преподавам уроци за любов. Всеки от вас може да стане на това място и да започне да споделя какво прави любовта на Бога в него. И ще бъде абсолютно в духа на Бога, както и това, което говоря, духа няма да бъде по-малко качествен. Това е истината. Не е смирение да кажеш не мога. Всеки има какво да даде от вас. И ако се чувствате, че няма какво да дадете, не сте ви. Не сте устроени да бъдете празни. Не сте родени от сърцето на Бога, за да бъдете празни. Всеки баща и майка, които искат детето им да бъде имащо, да изобилства всичко, що има нужда, те инвестират в него. Не спират. Ние сме хора, които са грижни за децата. Сколко повече наши небесни отец да помогне. Вземете тази грижа, вземете това отношение и го отразете. Независимо, че някой не заслужава. Говоря за близките ми хора, но говоря по принцип. Ние трябва да разпознаваме, че посещението ни към определени хора няма определено време. Бог ни дал една година, две, три или пет, което той да се осъзнае. Ако даваш, то е безкористно. Ако обичаш, обичаш безкористно. Ако обичаш, не търсиш. Не търсиш благодарност. Можем ли? Страшно е това. Как да живееш по този начин? Как да се настроиш да даваш без да очакваш? До цялото твое естество отвътре ти да към мали. Как ще бъдеш използван? Смукан. Накрая ще омалееш и ще бъдеш захвърлен. Ами? Те ли си мисълта? Не са твоето естество, духовно естество. Това са твоята душа, която е нарамявана, отхвърлена, презирана, използвана и изпотребена с това. Това беше постоянно значение. Ами? Щом си доволни, ние сме доволни. Едно още време. И така. Следващия въпрос е... Никой не се мъча от така хора да задава въпрос, честно. Нямам 2-3 минути и имал съм милост. Но представи си сега има човек, който въпроса му е така на език, но си не може да го изкажи. Всеки сега как се предостава въпрос, де ще го задам. И замълчи. Аз искам да покажа грижа към този човек, като да му бръгна. Значи, за това ли дам повече? Много интересно. Като имам лично общение на плана, затрупвах се въпроси. Обаче сега аз предполагам. Това е, защото ви си казвате, човека до мен може да има въпроси, така задам преди него въпрос, да го изчитя. Така че ви давате възможност за въпроси на другите хора, да го разбирам. Ценям го. Нека кажа по този начин. В момента, в който аз приема Христовата любов, аз разбирам какво съм приемал. Някои хора си мислят, о да, знам какво приех, изцеление, благословение. Какво ми е хубаво, съм спокоен вече, бях много притеснен човек. Ако твоето разбиране за любовта, какво си приел, има проблем. Защото ти почват да разбираш Божията любов от това, което приемаш. Много често забравяме да дадем. Основата на Божията любов е Господ пожертва сина си. Не е изцелил те и да благословен. Основата на Божията любов, причината да бъдеш изцелен и благословен е Христос, а Той е жертва. Така че в основата си Божествената любов е жертва. Мисля, че твърде много себецентризъм и егоизъм, който ни пречи да живеем за човек, който Бог ни е поверил в нас. Твърде много. Това не е обвинение. Не, ти си егоист, ти си егоист. Егоизм е много скрито нещо. Като понякога не знам даже, че ние си го имаме. Изразено толкова силно. Предполагам, че в по-малки мащаби. Аз ще ви кажа как умира егоизм. Когато взема решение да живее на 100% за някой друг или за някой друг. няма с какво да се храни ближен. Няма къде да, да взима, за да живее. Просто не. И всеки ден аз съм предизвикан, знам, да устоявам това, че наистина живея за него. Не за неговите изисквания. Това не е любовта. Някой да манипулира с изисквания. Това не е любов, което даваш. Ще кажеш, че чакай. Всеки трябва да е доволен. Но не. Ако се оставите хората, които буквално нямат разбиране за Божията любов, те ще ви изконсумират и ще ви дадат празно. И тук, което споделихме с въпроса на Ани, защо оставаме празно? Понеже ние не даваме любов спрямо това, което Бог ни е дал, а даваме спрямо това, което се изисква от нас и се очаква от нас. Повярвайте ми, любовта не отговаря на изисквания. Нито отговаря на очаквания, но дава толкова и това, което Бог е вложил в сърцето. Колкото повече даваш, толкова повече придобиваш. Как придобиваш? Някой ще каже ми повече обичам. Не, не. Повече си обичам. Повече получаваш от това, което ти дава онзи, на който ти си споделил тази любов. Ето така се получава единство, така се получава растеж в семейни взаимоотношения, в приятелски взаимоотношения и в духовни взаимоотношения. По този начин, поне всичко идва от извора взаимоотношения, аз и Господ. Нека забравихте коментара и въпрос, извинявай. Облекло се. Но стана добре предполагам за тема. Взимат един човек и той ми хоби. Ама такова хоби ли не може да си толкова мисли за нещата, толкова или умува ги, как ли направи, мечтае, планува, инвестира пари, време и така нататък. И се питат, леле, той човек. Странно ли понякога, не? Ако не си такъв човек, разве е странно? Как е възможно някой така толкова да е потопен в нещо? Знаете ли? Това е избор на душата. Това е гласа на душата. Това е душата го създава и ще го реализира. Не казвам, че е лошо. Имаме хоби. Не ме разберете, аз имам. Но духа по същия начин, в много по-голям мащаб, копнее за Божията любов. Да я отразя. Вече е получил. Спор няма. Не се молим Божия обичай. Ме някой да се моли по този начин? Не. Защото вече си е получил тази любов. Но копнеша, ако те изгарват в духа ти, и да отразиш тази любов, да я дадеш. Как да спре нещо, което те изгаря, докато не го дадеш? Как да го спреш? Как да пресъхне? Няма как. Няма. Каквото да се случи? Ще кажеш ти, виж, това е много възвишено в гласят. Дай някой вариант. Версия 001. Нищо, което помня да го живеем. За тия неща не ще звучат хубаво и правилно, но звучат като висше образование в любовта. Не дай нещо от първи клас. Ако мислите по този начин, вие сте са принизили, вие сте са сложили на място, което не е смирение, определено не е място, където е вашето място. Хората не успяват по нещо, постоянно се принизяват. О, това не мога да направя. О, това ми е трудно. О, за това нямам сила. О, за това нямам време. И се чуде, що не успяват и що не порастат в определени неща. Не говоря само за любовта в момента, а по принцип за всичко. Ти можеш. Ти отворят на Иван Лазов. Безкрайно, безкрайно съм. Ако човек стигне от това мислене, той е прогресивна личност. Той е пробивна личност. И когато изразява любов, той е пробивен в любовта и поради любовта, която дава. Пробива в сърца, които са камени. Пробива в неща, в хора, където никой не е пробил до сега. И ще бъдете първите. И всичко това е поради любовта, която даваме, приятели. Защото си базираме върху любовта, която имаме от Бога, Тя е прекрасна, тя е всичко. Но става жива в живота ми, ефикасна за живота ми, когато я дадем. Понеже тя е дадена, за да се даде, за да се притежава се. Някой друг коментар, който си надхвърли толкова сериозно от темата.
Има два въпроса. Доколко честността и силата към теб, със самия теб, е важна, за да обичаш така другата. И способна са да се видя наистина, ако не сме купил това.
Това е първи въпрос.
Доколко честността и силата към теб, със самия теб, е важна, за да обичаш сега другата.
Да. Доколко това си честен към теб и искрен към теб, ти помага да обичаш сега. Първи въпрос, дори въпрос, ще отпочнем, защото мога да забравя. Да. Дайте почнем от там, какво означава да бъдем честни към себе си. Понеже голяма доза от това, така наречената честност към самите нас, минава през призмата на срам, себе обвинение, вина, изкривено виждане кои сме. Тогава дайте да видим какво означава да бъдем честни, защото ако смятаме, че това, че имаме добра себепреценка, няма лошо, но ако тя е заразена с срам, вина и тия неща, които изброих, то тогава така наречената честност към самия тебе ще бъде страшно изкривена. Нали? За да бъдеш честен към себе си, единствен начин това е да погледнеш себе си чрез начин, който Бог те вижда. А Бог е изразил своето виждане към самите нас чрез две неща. Първото е в Словото си и второто, понеже в Словото трудно откриваме максимума, трябва ни още ресурс, Господ е изпратил духовни бащи, които да разкрият кои сме ние. Веднага давам пример в естественото. Едно дете, момче, момиче, няма значение, ако изгради лична преценка, независимо от преценката на неговите родители за самия него или самата нея, тя е изкривена личност. Дори да бъде честна към себе си, тази наречена честност няма да бъде да им даде истинския образ, която е. Тя ще изкриви, ще направи или голямата работа ще се възгордее, че е супер голяма работа и ще носи гордост, или ще се смачка в комплекси за малценност и в това да не може се понася. Това е. Така че дайте да видим какво е честността точно. Някой е честен към това. Какво изговаря към това? Добри пожелания? Добри намерения? Надеждата си? Ще кажа, че си добър човек, си мисли. Това не е толкова добър човек, ама ще стане. Пак аз, нали, го изговарям с вяра, ще бъде, че си добър човек. С вяра го изговаря. Когато биваме честни към себе си, чрез Божиите очи, които ни виждат, и ние буквално се съгласяваме с това, което виждаме, виждат Божиите очи, тогава знаеш какво имаш в себе си. А любовта е да дадеш това, което притежаваш. Или всичко, което притежаваш. Не можеш да бъдеш честен към себе си, ако не познаваш истината. Ако живееш в лъжа, ако живееш в заблуди, които стана ти е манипулирал ума, ти се виждаш като лош човек. Сега тук много крайно се изрази. Полулош човек. Начинаеш лош човек. И си казваш, и за това не мога да обичам това си. Аз не съм толкова добър човек. Момента, в който видиш Господ, как ти вижда. Това, което си видял, че си, това и даваш. Аз знам, че не съм перфектен. Не съм перфектния човек, не съм перфектния съпруг, не съм перфектния баща, не съм перфектния пастор, аз го знам. Не съм комплексиран. Не си казвам, не е имал съм ти. Аз казвам, това, което мога да дам и което притежавам, аз го давам веднага, аз го споделям. Малкото добро, което мога да направя, ще го направя. Това да се честим към себе си. Как се виждам, как се преценям. Не от значение, значение колкото има толкова да дам. Понеже това ще ме възрастя, да го казвам. Това, което давам, не ме възрастя на мен. Утре мога да го напомня, че други ден ще дам още повече. И така, когато съм честен към себе си, били си по правилен начин, винаги прогресирам в това, което дава. Може да не съм добър, толкова добър баща днес, утре ще бъда по-добър. Това е въпрос. Способни ли сме да се видим наистина, ако не сме покрити с любовта? Да се видим по правилен. Не може. Пардон. Моето дете може да има изключително различно разбиране какво е, кое е, какво може и какво не е. А трябва да бъде. Аз да имам друго виждане за него. Коя е причината, поради което това дете ще приеме моето виждане, а не негово? Това е причина. Сега се върна в начало. Така започна. Поради любовта. Любовта обаче се реализира чрез доверие. Следователно, ако любовта е жива, тя се, това, което аз изричам, има влияние и се възприема за истина, понеже любовта е, какво казва? Доверие. Ако то ми няма доверие на мен, ако то не се довери, няма да получи точно това, което аз виждам за нея. Тя няма да го повярва. Или то, ако е момче, няма да го повярва. Просто няма да го повярва. Понеже любовта е доверие. Покриването с любовта е точно това. Не да изпитваш това, че си обичан. Това е много добро, хубаво начало. Но любовта, която получаваш, трябва да отвори очите да се видиш ти по правилен начин, кой си. Това вече оговорихме за повтаряне това неща. Ето така любовта, покривайки те, ти освобождава. И ти започва да се виждаш по правилен начин.
Но първо трябва да обичаме себе си, за да обичаме и другите. Как да не пъпя на това си възда?
Да. За да обичаме другите, трябва да обичаме първо себе си, но как да не бъркаме това си си възда? Знаете ли какво мисля? Всеки един от нас има поне минимум 80 и повече процента разбиране какво е мисъл. Нещо сме супер, нали, сме чели и сме слушали по въпроса, просто имаме опит. Просто като се обърнем назад и знаем какво сме направили по егоизъм. Понякога колкото и да искам да оправдаем себе си, аз го направих така, защото и веднага искам да се оправдаем, да обясним защо сме го направили. Дълбоко в себе си обаче знаем, че това е било поради егоизъм. Прав ли съм или бъркам? И сега някой да не каже, че имам егоизъм, няма да ни каже нищо ново. Ние го знаем. Въпросът е да не се почувстваме обвинени, когато го чуем. Поне Словото на Бога ни обвинява. То носи истината, която освобождава. Във всеки един от нас има егоизъм. Чухте ли? Ако то съвършение от групата не съществува съвършение, съжалявам, че ще разочарова. Няма. Има егоизъм. Това е. Има обаче един принцип. Принципът е, каквото придобиеш и притежаваш, това и даваш. Не е егоизъм да придобивам неща, защото аз ги придобивам, за да ги дам, не ги придобивам, за да имам. Следователно, ако има период, в който аз пораснам в определени неща, това е защо искам да ги споделя, искам да помогна и други да ги притежават. Искам да бъда пример за подражание в тази област. Колкото и да звучи като идеализъм. Това е истината. Просто искам да се видим като хора, които има време, в което си придобива неща и фокусът е било ти да придобиеш, но това не е поради егоизъм, защото мотива на придобиване е даване, а не имане. Ако се чувстваш нямащ, искаш да придобиеш, да се почувстваш имащ. Но ако смяташ, че си създаден за да дадеш, ти придобиваш за да дадеш. Как да има егоизъм в даването? Аз ви дадах един пример за хората. Причината, когато хора дават милостиня, правят милостиня. Защото ако ни дадат милостиня, не могат да спят просто. Чувства се зле. Нали? Познато ли е това? Почва не мисли в главата. Ти, що ми помогна, можеше. Пак трябваше, къв си човек такъв, да няма грам любов в тебе, милост, християнин. Никакъв християнин не си. Нали? Почва в глава. И за да не го чуваме този глас, става много лесно. Просто изваждаме, даваме и се чувстваме добре. Даваш направо от егоизъм. Извинявай, обаче в момента даваш на себе си спокойствие. А на човека до себе си пари, ти си купуваш спокойствието по този начин. Това е сделка, в която е, се базира върху егоизъм. Не върху любов, както ти си иска да изглежда. Да, отстрани може да изглежда като голяма любов. Но ти знаеш най-добре. Не говоря за този тип даване. Говоря за онзи, в който преминаваш нещо много трудно в момента. Страшно трудно. И ти си казваш, Господи, не искам да го премина само за да оцелея и да живея после. Искам да помогна на хора, които после и те ще го минат това нещо. Аз не искам да го минават, но ако има все пак някой да го мине, искам да бъда до него, искам да, да му помогна. Когато сме минали през неща, вярвайте, много, много лесно помагаме на хора да минат през тези неща също. И затова, повярвайте ми, няма грам егоизъм в това да искаш да споделиш не просто опита си, а да споделиш сърцето си, казвайки на някой, искам да знаеш, че аз съм на разположението си. Искам да споделя. Това е. Така че, ако хора, които типично хранят егоизм си, те ти се знае. Няма нужда някой да ми каже, ти си егоист, ти се го знае. Сега да, могат да се оправдават, могат да казват, ама не е точно така. Колко неща в миналото сме се опитвали да кажем, ама не е точно така, ама дълбоко се го знаем, че е башка и сега. Дай сега да се напъни малко да се оправдаем, нали? Това е националният спорт в България. Давай да се оправдаем. Оправданието унищожава потенциалът за промяна. Превръща ти в пасивен и неадекватен. Ако се чуеш да се оправдаваш, спирай веднага. Спирай, докато е време. Докато не си самия да си повярвал, че нямаш никога. И повярваш ли си, вече не се оправдаваш. Вече говориш истината си. Взех си от това състояние. Ще погледнете хора по-високо. Отидете ли там, там няма благодат. Господ каза на горделиви да се противи. Добре. Въпросът е егоизма носи ли скъпота и как половинката ти да т.е. съпруг или съпруга да ти помогне да се да ти помогне да се видиш, че си в тази позиция. Не само мисля, че слепотата е едно от малките поражения. Егоизмът те прави сам. Тоест, най-близките хора няма да им дадеш никога достъп. По-скоро ще ги отблъскваш. По-скоро, дори те да иска да бъдат с теб, егоизмът те превръща в човек, който остава сам. Изолирайки всичко истинско от себе си. Билото хора, план на Бога за живота, който Бог мечтае за теб, план на Бога за развитието ти, професионално, въобще в ден. Става се. Не просто отделен от хора, а отделен от плана на Господа за живота. Това е страшно. Така като говорим за слепотата, как го звучи? Слепотата, това е по-сериозно. Слепотата, вижте, има много области, които сме слепи. Ако в една област виждаш в живота си много добре нещата, ясно, има област, в които не виждаме толкова добре неща. Има мъгла. И всички растеме в тези области, за да може тази мъгла да изчезне, да виждаме ясно. Това е истината. Слепотата не е фатална, И трудното виждане не е фатално, ако сме в духовен дом, ако сме покрити с съвети, ако имаме духовно свързани, ще се оправят нещата много скоро. По-големия проблем е, че влизаме на място, където се дистанцираме и смятаме, че просто дори нямаме нужда от определени хора и определени неща. Това е страшно. Това е страшно. И е, не трябва да въобще отговора, мога да ви кажа съвсем спокойно. Егоизм е нещо, което се съсипва на живота. Няма човек, който се добре със съсипване на живота. Благодаря много на вас, които пишете въпрос, поддържате екрана си. Няма повече. Просто беше важно да поговорим за важните неща. Вижте, събираме се по някой да говорим толкова много важни неща. Просто губим времето. Обаче съберем ли се и говорим за важните неща, времето не става безценно. И никога не стига. И ти си иска да спре, да свършиш, и ти говори, чакай, дай. Това е важно. Искам да взем максимум. Затова е казано, че общението вярвам, че придобива друго значение. Придобива такава стойност и ценност, че ти жадуваш за това време. Има разлика да го искаш и да жадуваш. Знаете ли какво е разлика? Жадуването е свързано с копнеш. А искането с нужда. Просто имаш нужда да искаш. Обаче имаш ли копнеш, че те загарят? Когато му го намериш, когато му го откриеш, няма мир. И като си говори някъде нещо, за което ти копнеш, разбирате какво е дърпането, как дърпате словото и как се пълните с него. И после да го искаш, да кажеш, това добре звучи. Мисля, че това е добро, беше добро това. Да запомня, Бог да им помогне да го приложа, това иска, отнежа. Това е моят живот, това е моето нещо, другото не ме вълнува. Това искам да живея. Отнежа. И после отнежа всеки ден да го живееш това нещо. Отнежа е като страст, като хъс. Нещо, което тъп. Това е за какво говоря. Ако не вярвате, или ако не разбирате, някой запалянко футболен, посмитвам да гледа любимия си отбор, как бие в момента да види, се скача на масата, без да разбира какво прави.
Не се
усеща. Не се усеща. Страст. Копнеш да победи любимия ти отбор. Знаете, са добри. Това е твой отбор, защото са добри. Най-добрите. Попадат има страдания, обаче говорим така за победата в момента. Е така се успява, приятел, всичко, което върши, някаква работа, нещо прави. Не ви трябва желание да го правите. Желание се напълваш да го правиш. Трябва ти страст, трябва ти хъс. Трябва ти борбеност. Оттам идва борбеността всъщност. Нещо си супер силен. Защото толкова много хъс и купнеш в тебе има, че даже понякога не мислиш за рисковите. Не, да? Изглежда глупо в нечи очи, обаче пък, като успеш, че като... Браво, бе! Да. Така е. Браво, бе! Добре бъдат неща. Час и 35 минути ще направим. Други. Коментари. Не само въпроси. Коментара може е това, което се разбрава. Много е хубаво да споделиш какво се разбрава. И някой като се чуеш какво говориш, и това е полезно. Добре, няма да мача повече, защото не е в природа на Сина на Бога, на Христос да измъчва с въпроса. Така че ясно не го правя. Няколко неща в заключение. Аз съм събрание. Това е осмото, нали така? В осмо събрание на мен, аз говоря сега за себе си. Бог виждам, че разкрива сърцето си много по-силно, колкото сме го опознали в години. Причината не е, че са некачествени години за зад нас, а че времето е такова. Бог е казал сега, аз ще ви се разкрия като неща, като любящ неща. Ще ви науча как да обичате, числовата, която се дава. И цялото това послание, което идва, приятели, има за цел да събуди в нас подражаване и следване на любовта. Павел казва, следвайте любовта. Тя трябва да бъде последвана. Липсата на промяна, която идва от любовта на Бога, е поради липсата на следване. Хората повече следват как да оцелеят, модели на оцеляване, начини как да успеят в еди коя си област, как да направят еди какво си, за да се получи желания резултат. Повече следват това, повече дават времето си, ума си, финансите си там. Колко да последват любовта на Бога? Ето защо идва момент, в който Господ каза на църква да се върнете си към първата си. Но не е всичко това, което правите. Аз го разбирам, че не е това. Аз ще се трудолюбиви, че разпознавате духовно, кое са неправилните и правилните неща, че не е браво на вас. Обаче се върнете към първата любов, но не е това, което правите, вече изгуби стоеност, поради липса. Така разбирам аз нещо. И когато ви говорим за делата, не ви каза, делата нямат никакво значение. Но ви каза, върнете се на първата любов, за да могат делата ни да бъдат родени от любов, а не от задължение, а не от дори от желание да вършим добро. Сък Павел каза, имам желание да върша добро, обаче сигурно. Той говори като човек в момента. Желая да върша добро, обаче сили нямам. Той иска да покаже, че ти нямаш нужда от сила дори да вършиш добро, ако Бог го прави чрез тебе. Понеже Библията казва, че Господ в нашата немощ се показва силен. Точно в тая немощ, която, за която говори Павел, няма сил по-човешки. Точно в тая немощ Господ се показва силен и върши чрез тебе неща, които са невероятни. За да се прослави Той, не ти. Не да кажеш, аз съм голямата работа и да се почувстваш повече от останалите, а да отдалиш славата на Него. И да кажеш, ти правиш Божницата чрез мен. Това е начин. За да бъде славата за тебе. Не за човек. Невероятно е послание за мен. Но като лично ми открили колко е нас в сърцето. И това, което просто говоря, си хваля по Господа. Не говоря за това, което говоря повече. Говоря повече за това, което преживяваме и си предаваме от Духа и го разбираме за Духа си. Казвам, това е. Това е нещо. Да, не е. Съдно, извинявай само, понеже страдал по четеше, нека може да се чуи и запиши.
Здравейте, това, което ми е много силно ме изобличи тази вечер, е, че мислейки си, че просто изповядвам предсенията си, аз всъщност изповядвам недоверието си към Бог.
Радвам се на нея, че се откриват. Защото, говоряки за притеснението си, не се струва толкова нормално, толкова естествено и толкова човешко, че не намираме по никакъв начин някакъв проблем. В притеснението говоря. Как майки се притесняват за децата си. И там е една приказка да не се случва това, което ти мисли майката. В смисъл, майка се са дето закъсне и те вече се притесняват, че най-лошо. Това е притеснение, което е уродено. Дали от любов? Ай сега да видим. Просто дали притеснението е родено от любовта на майката? Да ти ще кажете, естествено, аз не го обичам, няма се притеснявам за нещо. Нали така? Е, точно така си го законил притеснението в живота ми. Нормално си. Щом съм притеснен, значи съм загрижен. Ако не съм притеснен, значи не съм загрижен. Да? Значи не съм заинтересован, не ми търси. Ще можете ли да признаете за себе си, не говорим на кой себе, да го говорим на глас, че толкова силно сме приели притеснението като нормална реакция, че сега не е странно да не се притесняваме. Притеснявам се много неща, не само за лицата, сега отделяхме темата, но се притеснявам много. За здравето си, за финансите, за бизнеса си, за работата си, за какво ли не. Ние ли споделим нещо много, много силно, това, което открива. Ваня, би ли го прочел така? Да мога дословно да.
Това, което мен много силно ми звучи тази вечер, е, че мислейки си, че просто изпълнявам мисията си, аз също се изповядвам да видим от страна.
Да. Когато изповядаш притеснението си, каквото изговориш, каквото изречеш, това означава. Библията казва, каквото припълва сърцето, това прилива през устата. Тоест, това, което има в сърцето ти и припълва сърцето, то прилива през устата. Следователно, като си го изрекал и си решил, че до нормално се притеснявам, никога няма да искаш да примахнеш притеснението, понеже вече си го закони, вече си казал, то е нормално. Но не ли криво, че така изговаря недоверие. Може ли една майка да каже, няма се притеснявам за детето си? Понеже Господ го пази. Или ще се притеснявам 10%, защото 10% се съмнявам, че Бог ще го пази. Защото точно така е че. И ще бъде всичко. Причината за това да се подредят нещата. И това ти се доверяваш. Ако жена се довери на съпруга си, нещата ще се оправят. Ще почне да се оправят. Ако мъж се довери на жена си, нещата ще почне да се оправят. Ако те като семейство доверят на Бога за децата си, при децата нещата ще почне да се оправят. Част от доверието ни към Бога отключва слово, което слиза върху нас, което ни прави добри помощници на децата си, как да им помогнем, за да бъдат в час. Да имаме мъдрост. Не само желание. Мъдрост. Способност. Ние не сме се родили научени родители. Ние не се учим на бъдни родители. Така че това с предсенето е десятката. Не е. Ударена точно там дето. Но са радвам се, че когато отиде в целта нещата и в свободата. Това е словото. Слиза върху тебе, усеща се какво правиш, казваш, аз съм до тук с притеснението. Ще кажа, тук е лесно, а кажеш ми като ли проблем, я да видим. Трудно е, когато не си доверил на Бога. Това е трудно. Така че разберете вярата си по нов начин. Вярата означава доверие. И това корена в доверието е отвътре има вяра. Корена е вяра. Защото в доверието се разбира дали има вяра. Или само добри намерения. Определено идва време, в което да се добрим на Господа на цяло. Без да задържим процент съмнение за нас. И други неща. При вас как? Няма коментари, всички въпроси са. Покрити са отговори. Заключение. Също много неща казвам. Ако се бъде да направим едно заключение, обобщение, ще е страшно трудно. Аз ви предлагам, чуйте записа отново. Вижте се записките, които сте подписали отново. Мислете, задълбочавай се в тях. Аз съм сигурен, че ако аз съм ви дал определена дълбочина, вие във вашите домове, разсъждавайки, търсейки мъдростта на Бога, може да видите още повече. Така че давайте смело. Бог има дълбочина за вас. Колкото е по-дълбок, толкова е по-установен и непоклатим това, което правим. Това, което сме. Добре. Благодаря ви, че отделихте от времето си да бъдем заедно. И те, които слушат, че отделихте от времето си. Това е жертва, жест, който е ценен. Така. Така че съм благодарен за всички вас и благодат и мир върху вас и върху тези, които ни гледат.